Čaute. Moje meno je Ďuro Sabo a som tu s ďalším automoto podcastom portálu Autobazár.eu. Dnes mám pre vás exkluzívny rozhovor o športovom aute Tatra V8 MTX. Povieme si, z čoho majú stres britskí vodiči. Budem apelovať na 363 slovenských majiteľov zaujímavého veterána. A chýba vám vo Formuli 1 štvornásobný majster sveta? Poďme na to. Ako často počujete vetu legenda sa vracia? Táto veta sa často používa na prilákanie, ale v našom prípade platí 100%. České športové kupé Tatra V8 MTX sa opäť začne vyrábať. Už od polovice 80. rokov minulého storočia vznikal projekt športového pretekárskeho auta na okruhy a v roku 1991 predstavili na autosalóne v Prahe Tatru V8 MTX. V spolupráci s dizajnérom Václavom Králom a s použitím komponentov Tatry 613 vzniklo v spoločnosti Metalex nádherné športové kupé, ktoré si získalo zaslúžený obdiv. Toto auto malo dokonca krúžiť na okruhu F1 Hungaroring ako safety car. Po ničivom požiari zostali na svete tri prototypy a technická dokumentácia. Až prišiel nápad oživiť tento projekt a vyrobiť 10 exkluzívnych aut nástupníckou spoločnosťou Metalexu firmou MTX. Ivan Solfrong, jeden zo spoločníkov a konateľov spoločnosti MTX, nám o tomto projekte povedal viac. Skutočne mala byť Tatra V8 MTX ako safety car na Hungaroringu?
Ne, to je patrně jinak. Byť tato informace je správná, ale je potřeba k tomu říct to, co tomu předcházelo, protože to byl projekt společnosti Metalex tehdejší na výrobu sportovního vozu pro okruhový závodění pro tehdejší společenství východoevropských zemí, tenkrát známý po zkratku RVHP. A v tu dobu existovala v České republice firma Navimex, která zajišťovala bezpečnostní servis na okruzích a tam měla zájem od nás jedno tohleto vozidlo získat a nasadit ho na Hungaroringu jako safety car. Ale nebyla to myšlenka, která by ten projekt startovala, to byl jenom druhotný využití toho vozu, který byl konstruovaný jako pohárový okruhový závodní auto v tom roce 87-88.
Keď už sa išla tá Tatra vyrábať, tak tie priestory zničil požiar a zachovala sa len výrobná dokumentácia a tri prototypy. Je to tak?
Není to tak, jak úplne přesne, jak říkáte. Zase to je jenom polovina tej skutečnosti. My sme ten projekt, ako spoločnosť Metalex, my sme ho v roce 1993 prodali. Prodali sme ho subjektu, ktorý měl zájem v té výrobě pokračovat a on někde u Berouna začal připravovat výrobu toho vozu, stavil tam nějakou výrobní linku, ale je to jenom informace z doslechu, kterou já mám, a tyhle ty prostory mu schořely. Co přesně nám schořelo, za jakých podmínek, to my nevíme, protože v tu chvíli ten projekt nebyl náš, my jsme ho prodali cizímu subjektu, jo. Takže nemáme žádné informace o tom, co tam schořelo, jinak samozřejmě v okamžiku toho prodeje nám zůstala kompletní výrobní dokumentace v papírové podobě, to, co jsme předali v rámci toho prodeje jako konečný stav výroby. Ty tři prototypy jsme vyrobili my, ty jsme vyrobili u nás, my tomu neříkáme prototypy, vyrobili jsme první tři vozy a potom jsme to prodali. Takže ty tři vozy jsme vyrobili my, to nevyrobila ta nová společnost.
To auto malo motor 3,9 V8. Vážilo 1350 kg, z 0 na 100 to dalo za 5,6 sekundy a maximálna rýchlosť bola 265 km za hodinu. Výklopné dvere ako Lamborghini a výklopné svetlá ako Ferrari. To sedí?
To sedí. My jsme vyrobili tři ty vozy. Jeden z nich měl 3,5-litrový sériový motor, druhý měl 3,9 karburátorový motor a třetí měl 3,9 stříkový motor. To je, co se týká objemů, ty výkony já si z hlavy nepamatuju. A co se týká těch světel, tak tam jsou výklopní světla použitý z vozu BMW 850.
Dobré, a toto všetko, o čem hovoríte, to bude mať aj tých nových 10 kusů?
My teď jsme řekli, že vyrobíme 10 kusů. Ty vozy budou vyrobeny se sériovým provedením motorů. To znamená, že v něm bude osazený 3,5-litrový karburátorový motor Tatra 613, který bude zrenovovaný částečně za pomoci Tatry, nebo spíš za spoluúčasti, protože Tatra k tomu poskytne spíš technický zázemí, než nějakou další. Ale lidi, kteří ty motory budou renovovat, jsou lidi, kteří v té Tatře tenkrát ty motory stavěli. A ty lidi, kteří tenkrát ty motory stavěli, myslím, produkční motory v Tatře, tak ty teď pro nás budou renovovat ty motory na těchto těch vozech a Tatra k tomu zapůjčuje prostě nějaký technický vybavení. A budou ty vozy osazeny výhradně původním motorem Tatra. To, co jste říkal, 3.9, případně 4.4 objem a jiný výkony, tak my plánujeme, že zájemcům k tomu dodáme sportovní kit, kde bude jiný motor, jiná převodovka, nějaký další úpravy.
Super, tomu rozumím. Ale ako bude vyzerať tá výroba? Máme si predstaviť nejakú halu, kde budú odborníci robiť ručnú výrobu kus od kusu?
V zásade áno. Plánujeme výrobu 2-3 vozů ročne, takže bude to výhradne individuální výroba. Ta hala na to zase není až tak veľká. Na ty plánované 3 vozy ročne, to je jedno auto za 4 měsíce, je na to taková naplánovaná několika pracovišní, ani bych to nenazval výrobní linkou. Plánovaná produkce je 2-3 vozy ročně.
Ten kokpit toho původného auta je velmi spartianský. Ten zůstane taky jistý?
Kokpit působí spartianský, protože to vozidlo bylo vyrobené jako okruhový speciál. To původně nebylo určený na běžný ježdění na běžných silnicích. To byla situace, která byla vynucená tou politickou změnou, která tady nastala v roce 89. A to třetí auto už mělo jinou přístrojovou desku, která bude dneska pro ty zákazníky volitelná. Budou si moci vybrat buď to původní provedení, které měly ty vozy 1 a 2, anebo tu novou přístrojovou desku z toho vozu číslo 3.
Záujem o auto je veľký a objavili sa informácie o tom, že niektoré autá sú už predané. Človek by si povedal, že ťažko kúpim niečo, čo som nevidel, ale vlastne sú vyrobené tie tri pôvodné autá, tak ja ako kupujúci viem, do čoho idem.
Prodaný sú 3 vozy. U dalších 3 vozů končí jednání, ktoré předpokládám budou završeny podpisem smlouvy v průběhu jednotek týdnu, třeba do měsíce. A ono to není, co jste neviděl, protože ty auta existují, že jo? To auto, my jedno auto tady máme, to první auto tady máme, ten zájemce se na ně může podívat. Vyrábíme to, co jsme tenkrát, technologii, kterou jsme tenkrát používali, čili to je známý vůz, to není, že bychom měli nějakou jenom grafickou studii nebo designový návrh a říkali, to, ty auta existují, že jo.
Kedy se výroba nových 10 kusů Tatra V8 MTX spustí?
My jsme v tuhle chvíli ve stádiu, byl nějaký požár, něco se zničilo, něco se zachovalo, něco se nezachovalo. Co se třeba nezachovalo, je výrobní přípravek na rám. Tak my teď tuhle chvíli stavíme nový výrobní přípravek na rám a v něm začínáme stavět první rám. Začalo se, jsme na úplně začátku, ale začalo se.
Ivan Solfrong, jeden zo spoločníkov a konateľov spoločnosti MTX, nám takto pohovoril o nádhernom projekte Tatra V8 MTX. Viac informácií a brutálne dobré fotky nájdete v našom magazíne. Máte v aute parkovacieho asistenta? Nájdu sa takí, ktorí teraz mierne zahundrú. Niečo na spôsob, ja viem parkovať aj bez senzorov a kamery. Čo úplne rešpektujem, ale ako hovorí môj kamarát, som celkom rád, že nežijem v jaskyni. Niektoré veci nám pomáhajú a je fajn ich využívať. Pokrok nezastavíš. V Spojenom kráľovstve urobili zaujímavú štúdiu, pod ktorú sa podpísala divízia úžitkových automobilov Volkswagen. No a tento prieskum vôbec neprekvapil. Výsledky hovoria o tom, že až polovica opýtaných má z parkovania celkom veľký stres a ak je to možné, niektorým manévrom sa snažia úplne vyhnúť. V prieskume reagovalo viac ako 1000 ľudí, ktorí už majú rodinu. A zaujímavý výsledok je aj ten, že ak je v aute nejaký rodinný príslušník, vtedy sa parkuje ešte horšie. Predstavujem si hlavne otca alebo akéhokoľvek barda, sediaceho na mieste spolujazca, ktorý s chirurgickým okom sleduje, ako dcérenka alebo synko zaparkuje. Rozumiem, že to musí byť stres. Maminy stres nezvyknú vyvolávať. Aj keď mne moja mamina stres pri parkovaní spôsobovala až do dňa, kedy som jej vysvetlil, že odopnúť si pás a nechať auto pípať pri parkovaní nie je úplne súpiš nápad. Keďže je po mne, tak pochopila a všetko je už fajn. Prepáčte, odbočil som. Briti z nášho prieskumu označili za vôbec najotravnejšie parkovanie cúvaním, čo si ja sa zmyslím, že s kamerou je to fajn, ale bez nej asi nie. Chápem. Z tohto prieskumu je tiež celkom jasné, že až 57% vodičov v britských rodinách má kvôli parkovaniu miernu obavu kúpiť si väčšie a priestrannejšie auto, a to aj napriek tomu, že by sa im hodilo a srdiečko po ňom piští. A problémom je aj to, že dĺžka a šírka parkovacích miest je roky rovnaká a akosi nezohľadňuje, že autá sa zväčšujú. A tým pádom sú nároky na parkovacie majstrovstvo stále veľké a ten protivný stres takisto. Ja osobne si myslím, že rovnaký prieskum by mal u nás veľmi podobné výsledky, akorát teda nerozumiem, prečo sú najpredávanejšími autami na svete už roky SUVčka. Priznám sa, že netuším, kde by mohli byť. No, asi v nejakej opustenej garáži alebo stodole, alebo niekde za opusteným rodičovským domom, v ktorom už dávno nikto nebýva. Určite také domy na Slovensku sú, ale že by ľudia nevedeli, čo je za nimi, niekde na záhrade? A opustená garáž alebo stodola, kam dávno nikto nechodí? To je asi nepravdepodobné. Tak potom asi každý majiteľ vie, kde ju má. Nedávno sa objavila informácia o tom, že v Česku je stále ešte registrovaných viac ako 16 000 exemplárov Škody 1000 MB. Ich priemerný vek je 56,5 roka a hoc veterán, stále je to nádherné auto. Najčastejšie bola v modrej farbe, ak si dobre pamätám, s tými fešáckymi guľatými svetlometmi. Vyrábali sa od roku 1964 do roku 69 a vyrobilo sa ich okolo 440 000 kusov, čo je celkom dosť. Motor mal zadný náhon, bol vzadu a na stovku to MBčka dala za dlhočizných 27 sekúnd. No a čo? Stále sú u našich susedov žiadané a najlepšie sa samozrejme predávajú špeciálne edície, ktorých cena môže prekonať aj 30 000 eur. Ale ani 3000 eur za bežnú tisícku nie je zlé. A ak je zrenovovaná, jej cena sa vie vyšplhať na viac ako 12 000 európskych peňazí. V Česku teda viac ako 16 000 kusov. A čo u nás? A to sú tie garáže a stodoly, pretože podľa informácie z odboru dokladov a evidencií prezídia policajného zboru je na Slovensku v premávke 363 škodoviek 1000 MB. Určite ich je kopec pekne prerobených a blišťavých, ale možno sú v evidencii aj také, na ktoré sa trošku pozabudlo. Tak len skúšam, aby ste sa zamysleli a v týchto teplejších dňoch pozreli po tých svojich rozľahlých pozemkoch, či ju tam mršku niekde po detkovi nemáte. Okrem radosti by to pre vás mohol byť aj fajný zdroj obeživa a to sa vždy počíta. Tak to by bola bomba, teda prestupová. Tohtoročný seriál F1 sa nám rozbehol a všetko je po starom. Vyhráva Max Verstappen a ostatní ho sledujú z diaľky. Potom, ako Lewis Hamilton oznámil, že po tejto sezóne ide do Ferrari, sa takmer denne objavujú nové a silno zaručené informácie o tom, kto by kam mohol prestúpiť. No a pochopiteľne sa rieši hlavne to, kto by mohol ísť na miesto Lewisa do Mercedesu. Vraj bol záujem o Verstappena, čo by sa mne celkom páčilo, ale keďže má dlhodobú zmluvu, tak to zatiaľ vyzerá, že nie. Ale čoraz častejšie sa začína hovoriť o Sebastianovi Vettelovi. Áno, o tom chlapíkovi, ktorý pred dvoma rokmi zavesil volant na klinec a o ktorom mnohí hovorili, že už je starý a nemá rýchlosť a také tie podobné odborné názory. Štvornásobný majster sveta hovorí niečo v tom zmysle, že je voľný a keby prišla silná ponuka, že by to skutočne zvážil. Vraj ale z tohto nápadu nie sú veľmi nadšené jeho tri deti, čo sa im ani nečudujem. Tak si počkajme ešte nejaký čas, ako sa to všetko vyvinie. Myslím si, že Sebastian by ešte nejaký ten úspech v F1 dokázať mohol. Počúvali ste podcast portálu Autobazár.eu. Vyberajte si z bohatej ponuky jazdených aut na Autobazár.eu. O jazdenkách vieme všetko.